Төртуар ханар алдыгы эге. Бурганның медечилери Элисейге. Тыңнаңардан, силернең башкарылганнар аданда чуртат турарыз почер. Биске тыкпыштыр. Биске, Иордан химже барын төшпері көрінгерім. Кайыбыста бір чудуктан авылғаш, аңа чуртар пазың савадан тудуа алы, дейінер. Ол, ча барыңар, деп харылан. Оларның бірезі, чалжаларыңар біз білік ады барықса ойындырсылар ба, деп айтырган. Элисей, барғайламын, деп харылаш. Медейчілер білік ады жорықпын. Олар Иордан химге келгіш, айаш кезі бәгі дейінер. Оларның бірезі айаш өжіріп тұрды. Балдызының демір бізі су жекейіп түшкен. А, халақты ергім, деп ол алғыра берген. Ачылап алған балдым жоға. Бұрғанның кешесі, қайнар кейіп түшті, деп айтырған. Қажан деңбізі ол жеріні көргізерге. Елесей бұдық отыра шақпаш. Анар оқтаттарға, балдызының бізі су күрінгі салда үнік бөген. Елесей, оңын авал, дейін. Деңгі кеше қолын сұңғаш, балдызының бізін авалған. Арамей хан Израильге ұдыр чаалашып тұрған. Ол бодының түжіметтері біле сүмелешіп, турланны ту орта, база ту орта тива армен, деп шиит бірлеп тұрған. А бұрғаның кежесі Израильдің ханынша кеже айбылып, ол жеріні тавары бәртерінден кечейін, анда арамейлер тұру алғандыр, деп сөйледік бен. Израильдің ханы бұрғаның кежесінің айтқан жерін ханадып тұрған. Элисей ханы хүк атып аш бұрынғар сағындырған. Хан ұндык жерлерге сезіктік болыр тұрған. Арамей хан ол деш ашық түрін. Ол бодының түжіметтерін қайыр алғаш. Менге жуаланғар. Бестің ұлызығыстан кім Израильдің ханынға меде жәдіріп тұрарыл, деп айтырған. Кім да әвес дерге ханым, деп түжіметтерінің бірезі харылан. Израиль жұрты Элисей медечі ұдыр өрелінгерге жуалан сөздеріңерді бәзін. Израильдің ханынға қатаптап жуалап шыдар кешедір. Оғын қайда дұрарын барып біліп әкеліңір, деп хан дұжаған. Мен оны тұду әкер кілдір ұлы шарудып дайын. Ханың ұлызы аңа, ол тоттанда тұрардыр, деп тыңатқанар. Ханынар аттар, тайыншы тергелер болғаш, көш әрік жарудықпан. Олар түні қада кілгеш, хорені бүзейлі алғанар. Тартасында әттен, медейчінің жалжазы әртесік тұрғаш. Үнік бөрге, хорені аттарлық, тайынжы тергелерлік шерігі бүзейлі алған болған. Чалжа, ах де ергім қанжар бізам, деп айтырған. Кортпа, деп медейчі харылан. Бестің талауыста шерік, оларының талазында шерікден көйдір. Елисей он, о де ерге чаяқчы. Көріп шыдар күлдір он қаран аждып берім, деп мөрген. Де ерге чаяқчы чалжаның қаран аждып берген. Анжан ол топтап көрге, тағны, оттығы аттар, тайынжы тергелер шыва апқан болған. Олар Элисейіне долғандыр тұрған. Қажан арамейлер Элисей жешімде бүнім тергі. Ол дейірге чаяқчыға. Поч оны соғыраттық бақ көрім, деп мүрген. Элисейінің дилейін өзігар, дейірге чаяқчы тазындарыны соғыраттық қаған. Элисей оларға. Ол орық, ол хорой по өвестір. Мейін соңымдан жарыптыңар. Мен сілеріні тілет тұра кешіңерге чәдірік ба армен, дейін. Оң оларыны Самарияға жәдірі өрген. Арамейлер хоры жекерік бе ерге, Элисей. О, дейірге чаяқчы. По ұлыс көр күлдір. Оларының қарақтарын аждып берім, деп тілейін. Дейірге чаяқчы оларының қарақтарын аждып берге. Олар Самарияда тұрарын көрік ба анар. Израильдің ханы оларыны көрік ба аш. Элисейден. Ачай, по ұлысты қара шағып қаптайын ба, деп айтырған. Хоржок өлір бі, деп медейчі қарылан. Бодыңның қылызың базы, чағы соғының дұзазы білі туду албан ұлызыңны өлір бі сұшырдың сен. Оларға аш жем білі суғдан беріңер. Чемнені алғыш, ботарының дейіргізін де чана берсіндер. Хан оларға ұлық дой бәліктеп бейіргі, арамейлер ижіп чіп шағы болған. Оғын оларын салып жарудып тарға, олар дейіргізін де ейіп кілгіндер. Арамей дейірбечі бөліктер оң соңында Израиль жерші халдап көрбейін. Елен үйе әткінді, Арамей хан, Венадат, бүгі ақ жерін шығаш, халда үнгеш, Самарияны бүзейлі алған. Хорайға қорғынжық аш әгелейін. Бүзейлі ешкін ашақ ұзамдыққанындан, әлжіген бажын сезен шекіл мүнгінгі, а пичи көгі бұға өдейін 5 шекіл мүнгінгі садып тұрған. Израилдин хааны бир катып, Хорей ханазынын көрөбөлө этип баржытырды. Бир хережен киши аңа: «Тэрги ханым, тозалап көрүңөрөм» деп алгырып тиле кылган. Хан: «Бир эве сеңе тэрги чаякчы тозалап өндүрөр болсо, мен сеңе канча тозалап чыдармын? Шаңдан бе? Виноград сыбазар оңгардан бе?» деп харылан. Хан он: «Чүй болган ол» деп айтырган. Ол хережен: «Туу хережен мене, оғлыңны бер, бүгін оны чейді, а тарта мен оғлымны чейірбіз» деді. «Мен оғлымны хандыргыш чыу алдығыз, таразынды күнде мен аңа оғлымны берже ам оны чейді» дедім, а ол оғлым жажырыпты» дейін. Хережен кишинің сөздерін тыңнаш, хан кеткен кевін качыгдалдан ора сокпакпын. Ол ханны кырлап баржыдырды. Чон хаанын ора сокпакпын кевинің адаанда качыгдалдың сандар кеви барын көріп баан. Хан: «Бир эве Шафаттың оңлу Элисейнің бажын бүгін оң эктинге артырып бар болзумза, бурган мені канжарда кесетке яан» дейін. Ол: «Бодуның айбычызын медейчі же чорудукпын. Элисей бажыңынгы чонның басыңнары білі гады олырган. Айбычы келбейінді чонның басыңнарынгы ол: «Бо өлүрүкчү мен же бажым алыр кеше чорудукпанын билирсилер бе? Көрдүңөр бе? Айбычы жедикпи эрге эжикти хаап, оң мурнунга тугула алгач, кирбеңер. Адыр, айбычынын артында оң дээргизинин басымдары такжап тур» дейин. Элисей олор биле чоалашпы шаандырды. Айбычы аңа жетикпегеч, ханынын сөздөрүн дамжыткан: «Бо айыл халап тээрги чаякчыдан келгендир. Мен ам тээрги чаякчыга оныңа идегеч ормун»